Μεσόγειος FM στους 105 και 4 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Θα πάμε να ανοίξουμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό αλλά να ανοίξουμε και ένα θέμα που έχει να κάνει και με τα εργασιακά και αφορά φυσικά και τα όσα ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους για τα θέματα των εργασιακών, τις ρυθμίσεις και όλα αυτά. Θα μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Τάσιο.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Σας άκουσαμε, ξέρουμε η τάση και η θέση της Ομοσπονδίας και των ξενοδόχων είναι υπέρ των ρυθμίσεων στα εργασιακά, να καταργηθεί λέτε και ο υποκατώτατος μισθός. Το θέμα είναι πώς αυτά στην πράξη θα μπορέσουν να εφαρμοστούν.
Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε αποδείξει τελευταία 15 ετία, υπογράφοντας μαζί με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και την Ομοσπονδία τους, κλαδικές συμβάσεις ανά 2 ή ανά 3 χρόνια. Το ίδιο πράξαμε και το 2012 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου εκεί βάλαν πλάτη οι εργαζόμενοι με την έννοια της μείωσης των αποδοχών τους. Το ίδιο πράξαμε στη συνέχεια με αποκορύφωμα, αν θέλετε, το Μάρτιο του 2018, όπου υπογράψαμε τη νέα διετή σύμβαση για το 2018 και 2019, δίνοντας μάλιστα και αυξήσεις.
Πρέπει να από τους μοναδικούς κλάδους, έτσι.
Για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σωστά. Ο νόμος βέβαια, ο οποίος υπάρχει από το 2012, ο μνημονιακός, έλεγε χαρακτηριστικά ότι όταν η χώρα και η οικονομία θα βγει από την επιτήρηση των μνημονίων, θα μπορεί, αν θέλει η κυβέρνηση, να μπει στη διαδικασία επαναφοράς συλλογικών διαπραγματεύσεων και αν υπάρχουν κλαδικές ενισχύσεις, να τις εφαρμόσει οριζόντια. Αυτό έπραξε στην ουσία η κυβέρνηση μετά την 21η Αυγούστου, όπου πρόσφατα με την απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Εργασίας, η κυρία Αξιόγλου έκανε υποχρεωτική, επεκτάσιμη στην ουσία, σε όλο τον κλάδο τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει. Με στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την Εργάνη, το γνωστό πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ, όπου από εκεί φαίνεται ξεκάθαρα πώς είναι εργαζόμενοι και πώς είναι οι επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που έχουμε να συμπληρώσουμε είναι ότι και στο πιο δύσπιστο που υπήρχε στη χώρα σχετικά με τους ξενοδόχους και τα εργασιακά, μετά από αυτήν όλη την αλλαγή πλεύση, δηλαδή την κατάργηση, το ξαναλέω με βάση την νομοθεσία των επιχειρησιακών συμβάσεων, των ατομικών συμβάσεων και να υπερτερήσει κάποια κλαδική ή γενικώς να υπάρχει μια σύμβαση όπως η Εθνική Γενική Συλλογική, νομίζω ότι καταρρύπτουμε οποιοδήποτε μύθο, κατοπληρωτές ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η πλάτη που έχουμε βάλει τα τελευταία χρόνια πια έχει αποκτήσει όντως και το απόλυτο νόημα πιο καλά από τις εργασιακές σχέσεις.
Βέβαια, όσο εσείς βάζετε πλάτη και οι εργαζόμενοι, υπάρχει ο κλάδος πάλι για το κομμάτι του τουρισμού που δεν άπτεται των δικών σας ας πούμε χωραφιών, που έχει να κάνει με τα ενοικιαζόμενα, που έχει να κάνει με τις πλατφόρμες και όλα αυτά που εκεί μας μιλούν ότι για εργασιακό μεσαίωνα. Σαφώς δεν μπορείτε να επιλάβετε θέση, είναι κάτι που το γνωρίζετε αλλά δεν είναι κατά του οίκου σας αυτό.
Αυτό που τουλάχιστον γνωρίζω όσον αφορά τον επισητισμό και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, υπάρχει διαιτητική απόφαση που βγήκε το τελευταίο διάστημα, όπου ορίζει και εκεί τον τρόπο με τον οποίο μισθολογικά θα βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε σύγκριση με το προηγούμενο σας σχόλιο, εγώ θα αναφέρω ότι όλο το τουριστικό κόσμο που είναι με άδεια μιας αδειοδοτημένης εγκατάστασης, στην ουσία επαγγελματικής δραστηριότητας, επηρεάζει στο απόλυτο τόσο η υψηλή φορολογία, το ΦΠΑ αντίστοιχα στο λεγόμενο τουριστικό πακέτο και η ανεξέλεγκτη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία έδειξε τα δόντια της για τα καλά στα μικρά κυρίως καταλήματα για φέτος, τουλάχιστον, και στις μεγάλες πόλεις, οριζόνται, ιδιαίτερα στην πόλη των Αθηνών, όπου τα κρεβάτια της να είναι ισοδύναμα με τα επίσημα. Το κυρίαρχο για μας στη βραχυχρόνια είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την τάση αυτή στην αγορά. Άλλωστε, όπως ξέρετε, ο πελάτης επιλέγει το πού θα κάνει τις διακοπές του ως προορισμό και πού θα φιλοξενηθεί για να κοιμηθεί. Εμείς αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, γιατί μια βραχυχρόνια μίσθωση δεν δηλώνεται πουθενά, δεν υπάρχει ΦΠΑ, δεν υπάρχει πόρος διαμονής, δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφάλειας και φυσικά υπάρχουν και τα κοινωνικά ζητήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα για την ποινική στέγη. Και όποιος πάει να μου πει ότι είναι διαφορετικά, εδώ είμαστε να πούμε το απλό. Από την πρόσφατη πόλη η οποία έχει δημοσιευθεί από την ΑΔΕ, το πολύ απλό να σας πω ότι κάποιος μπορεί να δηλώσει το μισθό που προκύπτει από την τραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου του 20 μέρες μετά την αναχώρηση του πελάτη. Δεν νομίζω ότι ενέτη 2018 θα υπάρχει κάποιος να το δηλώσει όσο έχει ακριβώς. Και μόνο αυτό μας
Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε και στα καθαρός και αμιγώς τουριστικά με την έννοια ενός μίνι απολογισμού. Να μας πείτε λίγα πώς ήταν για σας φέτος η χρονιά.
Για τα ξενοδοχεία, το κυρίαρχο όσον αφορά το μέτρημα των αριθμών και οβόλων στον απολογισμό είναι οι διανυκτερεύσεις.
Ναι.
Εδώ βλέπουμε να έχει η χώρα κάποιες ταχύτητες. Η Βόρεια Ελλάδα να είναι περίπου 42.000 στο αστικό του 2017. Η Νότια Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι Αθήνα, Κυκλάδες, σημεία της Ρόδου και η Κρήτη, όπως επίσης η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα από τα Επτάνησα, να έχει μια χρονιά που είναι ίσως και λίγο καλύτερα από το 2017. Αυτό που βλέπουμε σαν χαρακτηριστικό επίσης να έχουμε μια σημαντική μείωση από τη Ρωσία, αλλά και η ανάκαμψη της Γερμανίας και της Βρετανίας να φέρνει κάπου μια ισορροπία. Και βέβαια να αναδεικνύεται η πόλη των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης ως προορισμοί πια και διακοπών, όχι μόνο παράδειγμα προορισμοί συνεδρίων ή το λεγόμενο city break, και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας. Σημαντική πτώση από την τουρκική αγορά, την οποία την είδαμε και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου υπάρχει η βίζα των 72 ωρών, αλλά και για την Βόρεια Ελλάδα. Κρατώ όμως, αν θέλετε, στο τέλος ότι ακούμε αφίξεις, ακούμε διανυκτερεύσεις. Όταν έχουμε ένα προϊόν και μια τιμή που, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, η τιμή συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους μέσα. Όταν λοιπόν μια τιμή το 60% πηγαίνει στους φόρους, δηλαδή 29% στο φόρο χρήσης, 21, έως 21% στο ΦΠΑ, όταν είναι all inclusive, και αντίστοιχα με τις υψηλές ασφαλιστικές φορές που έχουμε γενικά στα εργασιακά, αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, για να μην πούμε τον έμφυο που υπάρχει συμπληρωματικό φόρο σε μια πηγή εσόδου που είναι απόλυτη επαγγελματική δραστηριότητα. Συνεπώς το ζήτημα για αυτά αυτό είναι. Η επόμενη μέρα το πώς το προϊόν θα είναι ανταγωνιστικό με βάση τις τιμές και με βάση τη φορολογία που υπάρχει στη Μεσόγειο γενικά. Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος. Δεν θα βάλω τόσο το Μαρόκο και την Αίγυπτο που είναι από την νότια πλευρά, όσο την Τουρκία η οποία επανέρχεται πάρα πολύ δυναμικά, βέβαια εξαιτίας και της οικονομικής της κατάστασης, όπου το νόμισμα έχει διευθύνει και έχει φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε στην κυριολεξία πάμφθηνα το να κάνει κάποιες διακοπές, και άλλωστε φάνηκε και μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι η επόμενη χρονιά τι θα φέρει στα ταμεία μας, όπως και αυτήν, και όχι αν έχουμε πολλές αφήξεις διανυκτερεύσεις.
Είναι αυτό που το τονίζετε πάντα. Και εκεί που μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως συνήθως πάλι λέτε εσείς οι ξενοδόχοι, είναι στο προϊόν. Γιατί ναι, μεν η Τουρκία είναι πάμφθηνη, αλλά στο τέλος είναι ότι θα κερδίσει οι υπηρεσίες και το προϊόν που παρέχουμε. Και όλοι, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, ότι είναι πολύ υψηλές οι υπηρεσίες που παρέχει και οι ξενοδοχειακές μονάδες και γενικότερα νομίζω η χώρα μας στο κομμάτι του τουρισμού. Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει μόνο αυτό, κύριε Τάσιο. Χρειάζεται κάτι να γίνει και για τον ανταγωνισμό, όπως λέτε εσείς, αλλά και για να γίνει και πιο φθηνό το προϊόν μας.
Να γίνει ανταγωνιστικό σε σχέση με τα βάρη που υπάρχουν από το ίδιο το κράτος. Και εκτός από αυτό, επιτέλους θα πρέπει στρατηγικά η ίδια η πολιτεία να αποφασίσει αν το 25% του ΑΕΠ της χώρας όπου φέρνει ο τουρισμός, 100 δις έσοδα τα τελευταία 10 χρόνια, να δει αν θέλει πραγματικά να το στηρίξει και με τις υποδομές. Όταν οι υποδομές είναι του 1970, γιατί την νησιωτική χώρα όπου δεν έχει πια ούτε δρόμους, γιατί στην υπηρετική θα λέγαμε ότι έχουν γίνει κάποιες επιτυχίες ρούς και κάπου, ναι μεν με διόδια, αλλά υπάρχει μια καλή και ασφαλή κινητικότητα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, στις υποδομές, είτε αυτό λέγεται νερό, είτε λέγεται ακόμη και ρεύμα, το είδαμε πρόσφατα σε περιπτώσεις. Φτάσαμε στο 2018 για τα αυτονόητα. Δεν μπορείς να συνεχίσεις έτσι και να θέλεις να παίρνεις λεφτά από τον κόσμο χωρίς να δίνεις τα βασικά. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο το τι κάνει κάθε ένας επαγγελματίας μέσα από το φράχτη του, τι λέω εγώ, σύνηθες, μέσα δηλαδή από το σύνορό του. Είναι θέμα τι γίνεται έξω από αυτό, στο οποίο ζούμε τραγικές στιγμές, ιδιαίτερα τις 100 μέρες της απόλυτης υψηλής περίοδου, Ιούνιο μέχρι Αύγουστο. Και από εκεί και πέρα, αυτό νομίζω ότι είναι που θα κρίνει και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Είναι ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο ραδιόφωνο των Κυκλάδων από τη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο τη σεζόν σε όλους τους συναδέλφους. Και ας ελπίσουμε ότι πραγματικά η πρόσκληση που έχει κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, αν θέλετε, πρόκληση προς την κυβέρνηση, είναι εν ώψη του 2019 να δει τόσο τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο και το θέμα ιδιαίτερα του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, όπου πια το έχει ίσως και λύσει σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι η νησιωτική χώρα έχει σημαντικό ζήτημα από την επαναφορά των συντελεστών ΦΠΑ, όπως είναι και στην υπηρετική χώρα. όλα αυτά είναι κάτι το οποίο είναι το μεγάλο στοίχημα για μας την επόμενη μέρα. Και όσο συζητιέται ο προϋπολογισμός, εκεί θα δώσουμε και το μεγάλο μας βάρος ενώπιον του 2019.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάση. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Να είστε καλά.